Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk ziņu raidījums pusdien un tajā par šodien, 2. oktobrī būtisko. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Pēc Irānas raķešu uzbrukuma Izraēlai pieaugušas bažas par plaša konflikta izcelšanos tuvajos austrumos, jo Izraēla un ASV uz šo uzbrukumu ir solījušas reaģēt, un tas varētu notikt jau tuvāko dienu laikā. Savukārt starptautiskā sabiedrība Irānas uzbrukuma nosoda un turpina aicināt puses uz pamieru, lai izbeigtu nebeidzamo eskalācijas virpuli, kurā reģions šobrīd ir ierauts. Notiekošiem tuvajos austrumos līdzi seko kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Ierunājam par Irānas uzbrukumu. Kādas tam šobrīd ir sekas?
Jā, labdien! Irāna kopumā šajā uzbrukumā jāatgādina, ka uz Izraēlu izšāva aptuveni 200 balistiskās raķetes, un tās bija mērķētas uz militāriem objektiem, piemēram, Izraēlas lidlaukiem. Un Izraēlas armija apgalvo, ka te jau visas raķetes ir pārtvērtas, un tas ir izdevies arī ar ASV atbalstu iesaistīt arī britu iznīcinātāji. Par postījumiem precīzas informācijas nav zināms, ka cietuši vismaz pāris civilie objekti, taču vai ir kādi postījumi tieši militāriem objektiem, grūti pateikt, katrā ziņā Izraēlas armija par tiem neko nav minējusi. Uzbrukumā ir ievainoti pāris cilvēki, bet rietumkrastā viens arī gājis bojā pēc tam, kad viņam uzkritusi raķetes atlūza. Kā norāda Irāna, tās uzbrukums bija atbilde uz teroristu līderu nogalināšanu un Izraēlas agresiju Libānā pret grupējumu Hizbulah un arī Izraēlas agresīvu Gazas joslā. Un Irānas trieciens tika uzņemts ar prieku gan pašā Irānā, gan Gazas joslā un arī Libānā. Dace.
Rihard, saki, kā uz notiekošo ir reaģējusi starptautiskā sabiedrība?
ANO drošības padome šodien situāciju apspriedīs sasauktā sēdē. ANO ģenerālsekretārs arī ir izteicies, Antonio Guterres, un viņš ir nosodījis notiekošo norādot, ka šobrīd tiek piedzīvota eskalācija pēc eskalācijas. Arī Eiropas Savienības augstākais diplomāts Josefs Borrells ir norādījis, ka steigšus nepieciešams miers, jo bīstamais uzbrukumu un atriebības cikls draud iziet ārpus kontroles. Arī Vācijas kanclers šorīt izteicies un norādījis, ka Irāna riskē, nu, tā teikt, aizsvilināt visu reģionu ar savu rīcību un Vācija ar partneriem noteikti turpināšot darbu pie tā, lai panāktu pamieru. Dace.
Ja nu Izraela un ASV tātad ir solījušas reaģēt uz Irānas uzbrukumu, kā tas varētu izpausties?
Jā, ASV ziņoja, ka kopā ar Izraelu apspriež atbildes reakciju un Izraela jau ir uzsvērusi, ka atbilde noteikti sekos. Paklausīsimies, kas par to ir sakāms gan premjeram Benjaminam Netanjahu, gan armijas pārstāvim Danielam Hagari.
Irāna šovakar pieļāva lielu kļūdu un par to samaksās. Irānas režīms nesaprot mūsu apņēmību aizstāvēt sevi un mūsu apņēmību atriepties saviem ienaidniekiem.
Irāna's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences.
Irānas uzbrukums ir smaga un bīstama eskalācija. Tam būs sekas. Mūsu aizsardzības un uzbrukuma spējas ir visaugstākajā gatavības līmenī. Mūsu darbības plāni ir gatavi. Mēs atbildēsim vietā un laikā, ko paši izvēlēsimies saskaņā ar Izraēlas valdības norādījumiem.
In accordance with the directive of the government of Israel.
Nu, pēc šādu ziņu izskanēšanas Irānas ģenerālštāba vadītājs brīdināja, ka atbildes uzbrukuma gadījumā Teherāna uzbrukšot Izraēlas infrastruktūrai. Ja Izraēla atbildēs jautājums, kad un kā tā to darīs, šoreiz atbilde varētu būt plašāka nekā aprīlī, kad simboliski tika uzbrukts Irānas radarstacijai. Nav arī skaidrs, kāda varētu būt amerikāņu iesaisti, ņemot vērā to, ka amerikāņi drīzāk vēlētos atturēties no tādas iesaistas lielu triecienu došanā objektiem Irānā, kas savukārt, tas savukārt varētu sašaurināt Izraēlas opcijas. Ja triecieni tiktu vērsti pret militāriem mērķiem, tad to vidū varētu būt, piemēram, raķešu palaišanas vietas, kā arī Irānas militārie komandu centri. Savukārt ziņu vietne Axios, atsaucoties uz Izraēlas amatpersonām, šorīt arī vēsta, ka Izraēla dažu dienu laikā atriepšoties par Irānas raķešu uzbrukumu, un šī atriebība varētu nozīmēt vēršanos pret naftas iegūves iekārtām Irānā. Un jāmin, ka naftas cena jau kāpusi par teju 2% un ņem vērā, ka Irāna ir 7. lielākā naftas ražotāja pasaulē un arī 3. lielākā OPEC, jeb naftas ražotāja valstu grupas locekle. Un naftas tirgotāji arī baidās, ka jeb kāda militāra eskalācija reģionā varētu ietekmēt nu, to pašu kuģošanu caur Hormuzu šaurumu, un tas savukārt ir galvenais ceļš globālajā naftas tirdzniecībā, pa to tiek pārvietoti aptuveni 20% no visas pasaules naftas. Dace.
Paldies Rihardam Plūmēm par šo skaidrojumu, un kā jau tikko dzirdējām, ja Izraela atbildēs, tad pastāv iespēja, ka tas varētu ietekmēt arī naftas tirdzniecību, jo, kā tikko redzējām, tad tieši pa naftas objektiem varētu sekot Izraels atbildes triecieni. Savukārt, gādājot par drošību pašmājās Rīgā, šodien sāk marķēt pirmās droša patvēruma vietas, kurās cilvēki varēs slēpties katastrofu vai militāra apdraudējuma gadījumā. Šodien marķē kopumā 4 vietas Dreiliņu apkaimē, un tas ir viens bērnu dārs un 3 sociālās mājas. Kā šorīt redījumā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja Rīgas domas civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gins Rensons, kopumā galvaspilsētā līdz šim ir 230 valsts un pašvaldības ēku, kurās droši patvērties, un par to vairāk sarunas fragmentā, kurā vispirms par to, kā izskatās pats marķējums.
Viņi ir zaļā krāsā ar vairākiem cilvēciņiem, kuriem virs galvas ir jumtiņš. Ja, tāda viņi arī izskatīsies, un viņi tiek likt uz šiem vairākiem objektiem.
Pie tās mājas pieejot, mēs redzam zīmi, bet kas ir tālāk jādara, kurp jādodas, arī tas ir saprotams.
Jā, tātad pēc būtības šīs zīmes nozīmē publiskā patvēruma vieta, kad jebkurš, kurš atrodas blakus, ieraugot šo zīmīti, tātad valsts apdraudējuma gadījumā jāvar doties un jābūt vaļā tām patvērtnēm.
Jābūt vaļā.
Ir jābūt. Tie procesi, pie kuriem ir jāstrādā, ja viņi ir maksimāli jāizslēdz kāds cilvēciskas kļūdas, ja, jo mēs esam arī dzirdējuši un redzējuši piemērus no Ukrainas, kur tiem žēl, neskatoties to, ka aktīva kardarbība ja, ir bijušas viņas slēgts. To, ko mēs varam kontrolēt, ir pašvaldības objekti, ja, un mēs arī meklējam risinājumus, lai izslēgtu maksimāli cilvēcisko ja, jeb speciālistu kļūdu, pie tā mēs arī strādāsim.
Bet uz turieni dodamies tikai tad, kad atskan trauksmes sirēna?
Tieši tā. Jāmin to, ka dotajā mirklī tie lielākoties jā, ir pagrabu telpas, kādas labākā stāvokļa, kādas sliktākā, tāpēc arī gradācija trīs līmeņos atbilstoši, daļai atbilstoši vai neatbilstoši. Jā, mēs skatāmies tām divām pirmajām, tālāk jau tur jāpiestrādā ir pie tā, jo šobrīd, teiksim, tā pagraba ir pielāgota tam, lai īstlaicīgi tur patvērtos. Mūsu pieņēmums tīri pašvaldībā ir īslaicīgais, tas ir līdz divām stundām, ja, jo tik līdz ir ilgāk par divām stundām, tā ir nepieciešama mēdināšana, dzirdīšana, piespiedu ventilācija un daudz citu risinājumu.
Bet nu, arī šobrīd ņemot vērā kaut vai tās divas stundas bērnu dārzā visiem bērnu dārza audzēkņiem un audzinātājām vietas pietiks vai pāri vēl kaut kas paliks? Cik daudz Rīgā esošo cilvēku šajās patvērtnēs reāli var droši pārlaist divas stundas?
Tātad kopumā Rīgā ir uz doto mirkli pašvaldības īpašumā atzīta par atbilstošiem vai daļai atbilstošiem kopējais skaits 134. Valsts iestāžu objekti ir 104. Nu, mēs tātad koncentrējamies uz savu pašvaldības objektiem. Tad šajā sociālajās mājās ietilpība ir 3 reizes lielāka nekā iedzīvotāju skaits. Jā, līdz ar to no malas, ja kāds arī būs, viņš tur var ieiet. Attiecībā uz pirmskolas izglītības iestādi, jā, šajā gadījumā tur ir 85 vietas, kas ir nedaudz mazāk nekā miera laikos, ja visi bērniņi apmeklētu, ja bišķi pietrūktos tur tās vietas, ja tur būtu bišķi pa maz tās telpas.
Jūs minējat 134 vietas, 104 kopā 238. Cik pietrūkst, lai varētu teikt, ka
nu, Rīgā mums ir droši.
Ir pietiekami daudz vietu, kur patvērties.
Jā, dotajā mirklī precīzi tomēr informāciju par šo es jums nevarētu teikt, ja, jo mums ir nu, bišķi virs 40 tūkstošiem ietilpībā teorētiski apreitināti. Ja. Mēs marķējam to, kur jau mēs saprotam precīzi ietilpību. Tie visi objektos ir jāpārēķina liederīgā telpa tieši patvērumam. Ir jāizslēdz kāds katlumājas elektrotīkli, ievadi, maģistrāli vadi, jā, lai būtu tieši precīzi telpa patvērumam. Jā, bet tā provizoriski, jā, tātad tie minētie tūkstoši, kurus minēja, bet man personīgi pārliecība ir tāda, ka būtu jārūpējās par visiem 100% bez nekādas atskaitīšanas, jo, ja gadījumā arī valsts apdraudējums būtu, mums noteikti notiks no citām pilsētām ierastos cilvēki. Ja kaut kāds atplūšana notiktu no Rīgas, pieplūst tik un tā kāds klāt. Tā kā bija jāņem pie Somijas pieredze, kur vismaz Helsinkos ir 113% ietilpība patvērtnēs.
Tā civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gins Reinsons. Un piepildīšu, ka šobrīd ēku marķēšanai sako līdz arī kolēģi Agnija Lazdeņa, viņas reportāžu klausēties raidījumā pēcpusdienu. Taču tiem, kuri vēlas vairāk uzzināt par drošām patvērumu vietām, dzirdēt praktiskus ieteikumus, kā pielāgot privātos pagrabus šādiem īpašiem gadījumiem un arī to, kā būtu jārīkojas apdraudējuma gadījumā, tad šovakar ir iespēja apmeklēt arī jau piekto civilās aizsardzības semināru, kas notiek Rīgā ar mērķi plašāk iepazīstināt iedzīvotājus ar galvaspilsētas civilās aizsardzības plānu. Bet kamēr Ukrainā jau trešo gadu turpinās Krievijas sāktais karš, tikmēr Latvijas veikalos joprojām var iegādāties agresoru valstu pārtikas produktus, dzērienus un citas preces. Jau gada sākumā pētījām veikalu plauktus un tagad, veicot atkārtot izpēti, secinām, ka lielu izmaiņu nemaz nav. Tie tirgotāji, kas šīs preces tirgoja iepriekš, turpina to darīt joprojām, bet atbildīgā zemkopības ministrija aizvien strādā, lai noteiktu paaugstinātu ievedmuitu plašākam Krievijas un Baltkrievijas produktu klāstam. Situācija ir pētījis kolēģis Sandra Dieziņa.
Vairāku veidu Krievijā ražotās tējas, sausās zupas, dažādas garšvielu mērces, salduspuķu sēklas un adžika – tie ir tikai daži no produktiem, ko piedāvā veikalu tīkls Smego. Turpat citos plauktos var atrast Baltkrievijā ražotus gaisa atsvaidzinātājus, bet dzērienu plauktos stiprās dziras. Rīgā joprojām darbojas vairāki Baltkrievijas preču tirdzniecības centri, piemēram, Iļģuciemā tirgo kosmētiku, Elijas ielā, šņabi, zefīrs un citus produktus, bet centrāla tirgu Baltkrievu appavus. Arī zemo cenu veikala mera piedāvā šo valstu preces. Jautāja Mego vadībai, kāpēc joprojām veikalos ir agresoru valstu preces. Mego mārketinga nodaļas vadītājs Aleksandrs Afanasjevs skaidro, ka uzņēmums uzreiz pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā sācis pārskatīt Krievijas un Baltkrievijas preču sortimentu un veicis izmaiņas preču un piegādātāju klāstā. Līgumi ar abu valstu piegādātājiem esot pārtraukti un šobrīd notiek darbs pie tā, lai atlikušajām šo valstu precēm atrastu aizstājēju produktus. Krievija joprojām ir to valstu pirmajā desmitniekā, no kurienes ievedam dažādas pārtikas preces, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Piemēram, šogad no Krievijas ievesta dzērieni gandrīz 2 miljonu eiro vērtībā, gatavās mērces un garšvielu maisījumi par 368 tūkstošiem eiro. Kopumā pirmajos 7 mēnešos ievesti pārtikas rūpniecības ražojumi par vairāk nekā 81 miljonu eiro, bet pagājušajā gadā par 106 miljoniem eiro. Tajā pašā laikā no Baltkrievijas šogad ievesta pārtika par 12 miljoniem eiro, bet pagājušajā gadā kopumā ievestās pārtikas kopvērtība pārsniedza 20 miljonus eiro, un tā bija lielākā importu vērtība pēdējo 20 gadu laikā. Ko saka iedzīvotāji, vai agresoru valstu precēm jābūt mūsu veikalu plauktos?
Domāju, ka nē. Nu, es labāk izvēlos Latvijā ražotus produktus un preces karš Ukrainā, un tāpēc arī tad tomēr ir jābūt visiem lojāliem un jāatbalsta Ukraina un tāpēc arī izvēlamies vietējo.
Vai Ukrainas?
Vai Ukrainas, jā, ražot preci.
Jā, nu tāpēc, ka tās preces ir priekš cilvēkiem, noteikti ir jābūt izvēlē.
Kā tad jūs izvēlaties?
Atkarībā no naudas, kas uz to brīdi ir, jo tad, kad ir labāki tie apstākļi, tad es nu, noteikti par pārtikas precēm runājot, es noteikti tā kā vietējos zemniekus atbalstītu.
Es domāju, ka cilvēkam jābūt izvaļa. Vienalga, kāda valoda viņš runā.
Nē, es domāju, ka vajadzētu atrast citus veids biznesiem. Es domāju, ka viņi var. Tas ir, protams, grūti, tie ir zaudējumi, bet es domāju, ka tas ir iespējams, jā. Jo nu, mums vajadzētu pilnīgi darīt visu, lai noniecinātu ekonomiku Krievijā. Un šobrīd mēs viņu atbalstam, senāk. Nu, es esmu pilnībā Ukrainas pusē, un šis ir viens no tādiem veidiem.
Eiropas Savienībā pārtikas imports no Krievijas un Baltkrievijas pilnībā nav aizliegts. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera jau kopš pagājušā gada uztur savu pozīciju par maksimālu tirdzniecības ierobežošanu ar abām agresoru valstīm. Stāsta LTRK valdes loceklis Jānis Lielpēteris.
No LTRK skatu punkta tas galvenais uzdevums ir maksimāli ierobežot šīs tirdzniecības attiecības gan eksporta, gan importa virzienos. Tas ir arī noteikti viens no tiem aicinājumiem, ko esmu izteikuši saviem biedriem, proti, nu, kad austrumu virziens un faktiski abas agresoru valstis noteikti nav tie sadarbības partneri, ar kuriem veidot ilgspējīgu sadarbību, jo nu, skaidrs, ka no šīm valstīm var sagaidīt šajos ģeopolitiskajos apstākļos nu, faktiski teju jebko. Un tas tikai nozīmē to, ka arī faktiski no tāda uzņēmuma skatu punktu sadarbība ar šiem tirgiem noteikti nav ilgspējīga.
Kamera atbalsta pēc iespējas plašus ierobežojumus. Tikmēr atbildīgās zemkopības ministrijas pārstāve Dagnija Muciniec norāda uz vairākiem jau pieņemtiem lēmumiem. To vidū ir gan Eiropas Savienības noteiktās sankcijas, gan Latvijas nacionāli pieņemtais importa aizliegums. Muciniec arī pavēstīja, ka šobrīd tiek strādāts pie tā, lai noteikti paaugstinātu ievedmuitas tarifus plašākam Krievijas un Baltkrievijas produktu klāstam. Kad tas varētu notikt, pagaidām gan nav zināms. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Bet Saimā atkal aktualizējusies situācija par to, vai ļaut piedalīties pašvaldību vēlēšanās jau no 16 gadu vecuma. Šādus grozījumus pašvaldību vēlēšanu likumā ir rosinājis progresīvo frakcijas deputāts Ervīns Labanovskis un arī Latvijas jaunatnes padome. Lai arī idejiski atbalsts šādiem grozījumiem būtu, pat laban Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātu vairākumu atbalstu tie neguva. Sēdē sekojas līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Iecera pašvaldību vēlēšanās ļaut piedalīties no 16 gadu vecuma Saimā ir skatīta vairāk kārt. Kāpēc arī šobrīd šai diskusijai nav turpinājuma?
Jā, sveicināti. Pēdējo reizi Saima šo jautājumu skatīja iepriekšējā sasaukuma laikā 2020. Gadā, pamatojot šādu nepieciešamību arī ar piemēru no Igaunijas, kur kopš 2017. Gada pašvaldību vēlēšanās var piedalīties no 16 gadu vecuma. Argumenti Saimā gan pirms 4 gadiem, gan arī šodien Saimas komisijā, skatot progresīvo frakcijas deputāta Edvina Labanovska priekšlikumu, ir līdzīgi. Ilgtermiņā uzlabosies aktivitāte vēlēšanās, un šāda iespēja arī veicinātu jauniešu interesi par notikumiem politikā. Šo viedokli atbalsta arī Latvijas jaunatnes padoma, kas iesniegusi līdzīgu priekšlikumu. Lūk, deputāte Labanovska teiktais.
Demokrātija ir jāpraktizē un demokrātija ir jāmācās. Neviens nepiedzimst gatavs tam. Un pašvaldība būtu tas līmenis, kur to būtu vislabāk sāk darīt. Jo pašvaldība lem par infrastruktūru, par to vai brīvpusdienas, par to vai ir slēpošanas trasa. Tie ir jautājumi, kas ir pilnīgi leģitīmi lemšanai arī jauniešiem. Plus jaunieši 16 gados vēl ir ģimenē, kur par šo jautājumu var sākt runāt vai par viņu balso. 2017. Gadā šāds princips tika pieņemts Igaunijā. Katastrofa nav notikusi. Vēl jau vairāk dati rāda, ka šo 7 gadu laikā jaunieši iesaiste politiskos procesos un arī piedalīšanās vēlēšanās ir augusi.
Pirms 4 gadiem Saimā iespēja piedalīties pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu vecuma atbalstīja tikai 24 no 100 Saimas deputātiem. Šodien vismaz Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā deputāti neizteica pretargumentus šādai idejai. Tomēr šo viedokļu apmaiņu apturēja Saimas juridiskā biroja eksperts Edvins Danovskis, atsaucoties uz Satversmi. Lūk viņa teiktais.
Neiesaistoties, protams, jautājumā par to, vai ir labi vai slikti, šeit ir konstitucionāla rakstura apsvērums, kas liedz to šobrīd ietvert šajā likumā. Un proti, tas ir Satversmes 101. Pants, kurš noteica, ka pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi. Pilntiesīgi. Līdz ar to diskusija par to var būt, bet to liedz Satversme noregulēt šobrīd bez grozījumiem šajā likumā.
Tā tad no satversmes izriet, ka, kur satversmē rakstīts, ka pašvaldības ievēlē pilntiesīgi pilsoņi, tā tad tie, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Un secīgi šai norādēja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vairākumus balsojot neatbalstīja priekšlikumu par vecuma sliekšņu mazināšanu dalībai pašvaldību vēlēšanās. Tomēr par to vēl būs jābalso arī Saeimas sēdē, jo deputāts Labanovskis šo priekšlikumu neatsauca. Dace?
Jā, neīsi, kāda būtu tā kārtība, ja šīs ieceres dēļ mainītu satversmi?
Jā, valsts pamatlikuma grozīšanas mehānisms ir sarežģītāks nekā vairumam citu likumu. Par kādām izmaiņām satversmē var lemt sēdēs, kurās piedalās vismaz 2/3 Saeimas locekļu vai 67 deputāti, un grozījumus pieņem trijos lasējumos ar nemazākā 2/3 klātesošo deputātu balsu vairākumu. Nu, jāteic, ka 100 gadu laikā satversme ir grozīta 15 reizes, un domājams, ka temats par vecuma sliekšņa izmaiņām dalībai pašvaldību vēlēšanās varētu arī nebūt pietiekams iegansts vēlreiz pārskatīt satversmē ierakstīto. Tāce?
Jā, paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu, bet noslēgumā vēl par kādu visai interesantu lietu, par netīro lietu, par ko cilvēki daudz runā arī sociālās tīklošanās vietnēs. Vieni pamanījuši, citi nē. Kāds par to uzzina tikai šodien. Tātad vakar lietus ir nolīs kopā ar putekļiem un smiltīm. Kāpēc tā, no kurienes šīs smiltis? To vajadzās ir Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra monitoringa daļas vadītājai Ivetai Indriksonai. Labdien!
Labdien!
Kāpēc un kurās vietās Latvijā lietus vakar bija kopā ar smiltīm un no kurienes tās ir atpūstas?
Tātad vakar Latvijas austrumu daļu šķērsoja Kaspijas un Melnās jūras reģionā emitētie putekļi, mākonis. Mākonis pārvietojas ļoti augstu virs Latvijas teritorijas, un ja nebūtu lietus, mēs pat arī nebūtu izjutuši šo te virzību augšējos slāņos, bet tā kā izlīja lietus, tad arī šie te putekļi nonāca ar lietus lāsēm pie zemes virsmas, un mēs ļoti labi varējām redzēt uz dažādām virsmām, kā mašīnām, varbūt uz drēbēm arī cilvēki pamanīja šīs te smilšu daļiņas slapjās.
Vai šodien un varbūt nākamajās dienās nokrišņos arī vēl varētu būt šīs smilšu daļiņas?
Nu, balstoties uz prognozēm, kas ir pieejamas publiskā telpā, šis te mākonis pār Baltijai virzījās tikai vakar, un vismaz tuvākā laikā šādus te lielu mākoņu virzību virs Latvijas es šobrīd neredzu prognozēs.
Par cik lielām smilšu daļiņām mēs runājam un cik lielu attālumu tās var mērot vispār? Nu, labi, šis bija tāds gadījums, esam dzirdējuši, atceramies Sahāras smiltis. Cik bieži tas notiek?
To ir grūti diezgan tā pateikt. Regulārā režīmā visi atkarīgs no atmosfēras procesiem, kā arī pie tiem vējiem, kas piezemē sacviešos te putekļu mākonus no tūkstnešiem vai stepēm. Un jā, var gadīties, kad šie te mākoņi tiek aiznesti diezgan tālu no izcelsmes avota vai uz jebkurā virzienā. Nu, gadās, kad arī atnāk līdz Baltijas valstīm, tā kā arī pavasarī Sakāras tūkstneši putekļi bija atnākuši, šoreiz atnāca no citas vietas. Bet to tā grūti pateikt, cik tas bieži notiek. Tas viss atkarīgs no laikapstākļiem, kas ir tādī brīdī.
Kā ir ar to, vai šīs daļiņas ir kaitīgas cilvēku veselībai? Jo tomēr nu, ir arī gana daudz alerģisku cilvēku, piemēram.
Tad, ja šīs daļiņas nonāk uz zemes virsmu ar lietu, tad kaitīguma nekāda nav, ja viņas ir, tās daļiņas ir slapjas. Sarežģītāka situācija ir, ja šīs daļiņas izsēžās sausā veidā uz zemes virsmas. Tad gan, protams, kad ir piesārņojums jūtams un jūtīgām grupām, cilvēku grupām, tas ir, teiksim, tā ir jāierobežo šīs ārā aktivitātes, lai samazinātu šo te ieelpošanas risku un sāsinātos elpošanas ceļu problēmas.
Nu, tā kā šoreiz tas bija ar lietu, tad pamata satraukumam par veselību nav. Bet vai kaut ko tādu mums ir jārēķinās ar vienu biežāk? Jūs jau pieminējāt, ka tā grūti prognozēt, bet vai tas var būt arī saistīts ar kaut kādām klimatu pārmaiņām?
Grūti sasaistīt tā šo te visu šo te, jo šādas te putekļu masu pacelšanās atmosfērā nav nekas jauns, tas ik pa laikam notiek. protams, ir aktīvākas sezonas un mazāk aktīvas, ja Saharas putekļa mākoņu aktivitātes parasti ir pavasara mēnešos, tad rudenī mēs dažreiz pamanām no šīm te Melnās jūras puses atnestās daļiņas. Tāpēc
jā.
Grūti
prognozēt kaut ko tālāk. Katrā ziņā šajā reizē nekādu veselības kaitējumu tas nav radījis. Varbūt vienīgi jānomazgā mašīna pēc šī lietus, bet paldies par sarunu Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra monitoringa daļas vadītājai Ivetai Indriksonai. Ar to izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Aginta, Renārs Šteimanis un Ernests Valds Fjodorovs.